Blaðsíða 6. Rekstrareikningur ársins 2018. Tekjur. Styrkur í tilefni 90 ára afmælis. 0. 2017. 500.000. Vextir og verðbætur 810.898 en 2017 620.120. Alls eru tekjur því 810.898 en 2017 1.120.140. Gjöld. Samþykktir styrkir á árinu. Skýring 3. 2.235.539. 2019 4.405.783. Bakfærðir ósóttir styrkir. Skýring 3. Mínus 2.700.000. 2017 mínus 1.169.187. Umsýsluþóknun 147.985. 2017 0. Annar kostnaður 3.836. 2017 2.811. Fjármagnstekjuskattur 108.908. En 2017 109.592. Þannig verða gjöld á árinu neikvæð tala 203.732 en á árinu 2017 voru þau 3.348.999. Tekjur umfram gjöld árið 2018 voru 1.014.630 en 2017 voru gjöld umfram tekjur 2.228.859.